Andsvar síðar að sinni, háttvirtu tíndu þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég þakka háttvirtu þingmaður Andsvari. Mér langar næst til að kanna hennar við þó til þess sem að mjög hefur borið á og það er það að það er uppi, virðist uppi mikil viðleitna hálfu sumra til þess að afflytja málflutning okkar miklusmanna í þessari umræðu. Þeir hafa lagt sig fram það að gera lítið úr þessar umræðu, þeir náttúrulega kalla þetta málþóf og mínum vegna má kalla þetta málþóf að vísu fullnaðir þetta málþóf ekki þeirri hugtaks skilgreiningu að vera innihaldslaus umræða vegna þess að hún hefur verið málefnaleg, hún hefur verið greinandi, margar nýjar hliðar hafa komið. En mér fundist það afar sérkynlegt að því skulu vera linnulaust haldið fram af hálfu sumra, alls ekki allra, að þessi umræða fer í sér endurtekningar, einhver samsvör og eitthvað svona lítilækkandi orðalag um umræðu sem að snertir þýðingamikla þætti fyrir íslenska þjóð og ég spyr mig hvers vegna stendur á því að þessi þingmenn geti ekki bara tekið þátt í þessari umræðu.
Þá svarar hann svari síðar að sinni, háttvirtur áttundi þingmaður